Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu zbog ubistva 53 albanska civila. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila podnosi krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Kanjiže zbog rasističkih stavova prema izbeglicama. NUNS i Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražili pokretanje postupka protiv policajaca koji su pretukli niškog novinara Predraga Blagojevića. SAD i Južna Koreja otpočeli veliku vojnu vežbu. Oštre reakcije Pjongjanga. Egipat na 4 dana otvorio granicu sa pojasom Gaze. Vreme i sutra oblačno i sveže, temperatura do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, nakon izjave tužioca Vukčevića da postoji napredak u istrazi ubistva braće Bitići, kao i da su mnogi od osumnjičenih za taj zločin danas na zapaženim pozicijama u državi ili oko nje, Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže.
Moj prvi put da čujemo u medijima gde se onako eksplicitno govori o ljudima koji su na visokim pozicijama kao osumnjičenim i naravno da se nadamo da se krenulo protiv osoba kao što su Goran Radosavljević Guri, eventualno i osobe poput Obrada Stevanović, osobe koje su svedočile u predmetu braće Bitići koji se vodi u Srbiji.
U danu u kome bi trebalo da se odluči koje će od pristiglih ponuda za privatizaciju Telekoma ući u uži izbor, pitamo koliko je opravdana prodaja ove kompanije. Naši sagovornici imaju različita mišljenja. Jasmina Vujić, profesorka na Kalifornijskom državnom univerzitetu Berkeley i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Prodavati zlatnu koku koja košta više od 10 milijardi evra za sitniš je u suštini vele izdaja interesa ove zemlje.
Iako on pozitivno posluje, on opada i bolje ga je prodati od strane onoga ko ne uspjeva da na dobar način sa njim upravlja i popravlja njegov položaj na tržištu.
Posjetili smo i opštinu Tutin kojoj već dva mjeseca traje vanredna situacija zbog nagomilanog smeća koje preti da zatrpa pojedine delove grada.
Pred svaku ustanovu, pred svaku prodavnicu, na ulicama po cijela traka je ufaćena deponijom.
Ne moramo da zvišljamo smeća.
Bacuju svega i svačega i pored vode i deca se igraju tuda da se potruju.
Gušimo se, ovo je sramota.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu za ratni zločin protiv dva NN pripadnika 86. odreda posebnih jedinica MUP-a Srbije, osumnjičena da su aprila 99. u selu Poklek u opštini Glogovac ubili 53 albanska civila. U saopštenju fonda dodaje se da su prijavljeni i nekadašnji komandant tog odreda, Dragan Obradović, kao i komandant Čete, koji su izvršioci pripadali zbog nesprečavanja, odnosno nekažnjavanja počinila zločina. A Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila podnosi krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Kanjiže Mihalja Bimba zbog rasističkih stavova prema izbeglicama iznetih u tekstu Stav lokalne samouprave o migrantima na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović.
Radi se o skandaloznoj izjavi koja je kažnjiva zakonom. Kažnjiva je zbog izazivanja rasne, verske, nacionalne mržnje, isto tako i diskriminacije prema određenoj grupi koja to ničim nije zaslužila.
Regionalni sud u Mađarskoj odredio je pritvor državljaninu Srbije osumnjičenom da je pokušao da prošvercuje 29 izbeglica u Austriju, izjavio je tužilac Mađarskog okruga Čongrad Žolt Kopas. Prema navodima policije, srpski državljanin je pristao da u Austriju svojim mini kombijem preveze izbeglice koje su ilegalno prešle iz Srbije u Mađarsku po ceni od 1000 evra po čoveku, prenela je agencija MTI. Direktor Diposa, nekadašnjeg diplomatsko-stambenog preduzeća, Đoko Krivokapić izjavio je da nisu u mogućnosti da objave spisak zakupaca zbog ustavnih odredbi i odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Osim u slučaju ukoliko postoji saglasnost zakupca da se traženi podaci objave. Koristimo priliku da vas obavestimo da se Dipos već obratio svojim zakupcima radi pribavljanja njihove pisane saglasnosti.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je na svom sajtu liste zaposlenih za čijim radom je prestala potreba u potpunosti ili delimično. U ministarstvu, međutim, navode da to nisu liste za otpuštanja i da će osobe koje se na njima nalaze imati prednost pri zapošljavanju. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražili su hitno pokretanje postupka protiv policajaca koji su pretukli niškog novinara Predraga Blagojevića. Dva novinara udruženja navela su u saopštenju da su zaprepašćena policijskom torturom i postupkom policajaca koji su zloupotrebili položaj i pretukli novinara. Blagojević je u noći između subote i nedelje na festivalu Nišvil priveo policajac radi utvrđivanja identiteta i vodeći ga do marice, dva put ga udari u glavu. Desetine hiljada južnokorejskih i američkih vojnika započelo je godišnju vojnu vežbu u regionu uz kompjutersku simulaciju napada vojske Severne Koreje. Seul i Vašington navode da je vežba čisto defanzivne prirode, dok Pjongjang ove manevre vide kao provokativne i prete najjačom vojnom kontraakcijom, prenela je agencija AFP. Istovremeno, Severna Koreja je putem zvučnika danas počela i slanje propagandnih poruka na istočnom delu granice dve zemlje. Egipat je danas ponovo otvorio granicu sa pojasom Gaze nakon što je taj granični prelaz dva meseca bio zatvoren. Granični prelaz Rafa bit će otvoren 4 dana, a Palestinci će moći da se kreću u oba smera. Šef graničnog prelaza Khaled Al-Sher rekao je da je oko 20.000 osoba podnalo zahtev da pređe u Egipat, te da su među njima Palestinci kojima je potrebna medicinska pomoć, kao i studenti. Prelaz je u 2015. godini bio otvoren ukupno 15 dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naša prva tema, nakon niza rasističkih stavova prema izbeglicama, koji su se mogli čuti od predstavnika Saveza vojvođanskih Mađara, sa krivičnom prijavom suočit će se gradonačelnik Kanjiže Mihalj Bimbo zbog poruka iznetih u tekstu Stav lokalne samouprave o migrantima, koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža. Prijavu zbog izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje i diskriminacije podnosi Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, a direktor Radoš Đurović najavljuje i obraćanje poverenici za zaštitu ravnopravnosti.
Upravo pošto postoji zakonska krivična odgovornost za ovako ponašanje, mi smo rešeni da to iniciramo i sad ćemo tražiti javno tužilaštvo, nego što će se i kako će se izjasniti. Naravno, upravo ova krivična dela postoje da bi se sankcionisale ovakve izjave, ovakva razmišljanja pojedinaca koji se onda stavlja na čelo jedne grupe, i to je bio način kako je i nacizam i fašizam razvijan i u Nemačkoj i u Italiji 33. drugi godinu. To mora da se reaguje pravovremeno. Ako niko drugi to ne vidi kao problem, mi vidimo, pa ćemo mi da reagujemo, pozovemo, kažem, na zakon, na ustav, pa da vidimo dok će da se ide na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.
Rekao nam je Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Porukama gradonačelnika Kanjiže prethodila je izjava predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora, koji je poručio da će, citat, ograda na mađarskoj granici olakšati život poštenim građanima, kraj citata, te i njegovog sina Balinta Pastora.
Ti migranti idu kroz njive, voćnjake, pričinjavaju ogromnu štetu poljoprivrednim proizvođačima. Ko će da nadoknadi tu štetu našim građanima?
Nakon što su pojedini mediji osudili ovakvu izjavu u odbranu Balinta Pastora, inače stranačkog kolege, ustao je prvi čovjek Kanjiže i uz teške optužbe na račun izbeglica i rasističke poruke otišao i korak dalje.
Svakodnevno autobusi migranata iz Preševa i Subotice stižu do Kanjiže sa migrantima koji su oskrnavili naša groblja, naše kapele, koji uništavaju javne površine, parkove, njive i voćnjake. Neka svi pogledaju šta su u posljednjih mjesec dana uradili ovi stranci koji ne posjeduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture. U ime lokalne samouprave Kanjiža apelujem na građane da budu spremni. Budite spremni za onaj slučaj kada ćemo vas zamoliti da izrazite svoje nezadovoljstvo zajedno sa nama. Bojim se da moramo uzeti u svoje ruke rešavanje ove nesrećne situacije.
Uz sve češće rasističke ispade lokalnih čelnika, širenju mržnje doprinose i diskriminatorski i huškački tekstovi koji pune stranice tabloida, ali se pojavljuju i u nekim listovima u kojima se takvi sadržaji nisu očekivali, poput lista Danas, koji je objavio tekst kolumnistkinje Natalije Dević, prepun ksenofobije, rasizma i na kraju elitizma. List i autorka su se nakon burnih reakcija na društvenim mrežama izvinili čitaocima, ali kako primećuje novinarka Tamara Skroza,
Moram da priznam da meni to izvinjenje zaista najmanje liči na izvinjenje. Meni to liči onako na neko prilično nevešto pravdanje. Ono što je jako važno u ovom slučaju jeste da je taj tekst izazvao burnu polemiku na društvenim mrežama. Čini mi se da je osvestio sve nas koji smo na neki način smatrali da je taj stepen ksenofobije u Srbiji u 21. veku nemoguć. Jer vi imate u društvu u Srbiji neku vrstu raslojavanja i onda imate jedan krug ljudi koji deli svoje stavove po društvenim mrežama i po ovim liberalnim medijima, izgražaju se nad svim tim što se dešava na globalnom nivou, skupljaju humanitarnu pomoć za izbjeglice, novinari odlaze u park, tamo rade reportaže, zalažu se, ne znam, za dobrobit tih ljudi. U paralelnom svetu žive ljudi koji bi najrađe sve te izbjeglice postreljali. Tako mi se čini sada, posle ovih nekoliko dana. Ja mislim da su strasti toliko uzavrele da jedino može da bude korisno nekako spuštanje lopte, da neko koga čitava Srbija sluša, verovatno u trenutku takav jedan postoji, da kaže, ej ljudi, takva i takva stvar je. Ti ljudi nisu došli da nas porobe, da nas zaraze, da nas islamizuju, da nas ne znam nije šta. Došli su nevoljnici, paćenici, mislim, daj da im pomognemo da vidimo gde ćemo i kako ćemo.
Rekla nam je novinarka Tamara Skroza. Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o tome da li se izjava tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da postoji napredak u istrazi ubistva braće Bitići, kao i da su mnogi od osumnjičenih za taj zločin danas na zapaženim pozicijama u državi ili oko nje, zaista može čitati kao spremnost vlasti da zaista privede pravdi visoke državne funkcionere koji su odgovorni za ova ubistva, jer Vukčević je rekao da je to bio državni zločin, ili je u pitanju ponovno namigivanje Americi pred posetu premijera Vučića toj zemlji u septembru. Direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo, Milica Kostić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se slučaj braće Bitići uvek politički aktivira pričama o postojanju novih dokaza pred susrete američkih i srpskih državnika, ali dodaje.
Ovo je prvi put da čujemo u medijima gde se eksplicitno govori o ljudima koji su na visokim pozicijama kao sumnjičenim i naravno da se nadamo da se krenulo protiv osoba kao što su Goran Radosavljević Guri, eventualno i osobe poput Obrada Stevanovića, osobe koje su svedočile u predmetu braće Bitići koji se vodi u Srbiji. Ti ljudi su se tu pojavili kao svedoci umesto da budu na optuženičkim klupama. Još je tada zamenik tužioca Stanković, koji je vodio predmet, u završnoj reči rekao da je očigledno da je Guri tu umešan i da bez njegovog gonjenja tu neće biti nikakvog rešenja. Činjenica je da je Goran Radosavljević bio upravnik tog kampa tada, da nije moguće bilo nikako da se bilo šta tamo desi bez njegovog znanja. Njegove odgovornosti u tom kampu su išle do neverovatnih minucioznosti. On je čovjek potpisivao obračunske liste za hranu, za utrošak goriva. On je sve pratio i sve znao što se dešava. Njegov alibi je bio da je bio na odmoru, međutim i to je bilo sporno tokom tog suđenja, međutim opet on je bio svedok na tom suđenju, ali su njemu postavljena ta pitanja, on nije bio sposoban da odgovor. Pitanje je da li postoji evidencija o njegovom odlasku na odmor, ništa tako ne postoji. I u tom svetlu, ukoliko Vukčević govori o Guriju kao osobi na poziciji, naravno znamo on je sada član glavnog odbora Srpske napredne stranke, ukoliko su spremni konačno da idu protiv njega, to su fantastične vesti. Od samog početka suđenja braće Bitići i istrage, Fond za humanitarno pravo na to ukazuje da bez uklanjanja političke zaštite koju uživa Goran Radosavljević u ovom predmetu neće biti pomaka.
Za naš program govorila je Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo. A general vojske Jugoslavije Mile Mrkšić preminuo je tokom vikenda u zatvorskoj bolnici u Portugalu, gde je, nakon presude Haškog suda, izdržavao 20 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja mučenja, okrutnog postupanja i ubistva najmanje 194 zarobljenika na farmi Ovčara 91. U subotu je inače šef Nacionalnog veća za saradnju s Hagom Rasim Ljajić najavio kako će u ponedeljak iz humanitarnih razloga zatražiti hitno puštanje Mrkšića na privremenu slobodu i lečenje. Goran Jungwirth.
O Mrkšićevom kritičnom stanju medije je prošli mjesec izvijestila njegova kći Marija, izjavivši da osuđeni boluje od karcinoma pluća. Mrkšić je u portugalski zatvor stigao 2012. godine nakon što je i drugostupanjskom presudom potvrđeno da je bio zapovjedno odgovoran za sudbinu ubijenih zatočenika nakon zauzimanja hrvatskog grada Vukovara, naveo je predsjedavajući žalbenog vijeća sudac Teodor Meron.
Ti zločini okarakterizirani su krajnjom okrutnošću i brutalnošću prema ratnim zarobljenicima, od kojih su neki možda već bili ranjeni, budući da su odvedeni iz vukovarske bolnice. Ti ljudi bili su zaštićeni normama međunarodnog humanitarnog prava s obzirom na svoj status i posebnu ranjivost.
U haškom suđenju Mrkšić je kao prvo optuženi zapovjednik prve motorizirane gardijske brigade Jugoslavenske narodne armije JNA, osuđen u prvom stupnju na 20 godina zatvora. Drugooptuženom Veselinu Šljivančaninu izrečena je blaža kazna od 5 godina, dok je treće okrivljeni Miroslav Radić oslobođen krivnje za prepuštanje vukovarskih zarobljenika u ruke ubojicama iz redova dobrovoljaca. U drugostupanjskom žalbenom postupku jedino je kazna preinačena majoru JNA Šljivančaninu, dok je prvostupanjska presuda njegovom nadređenom Mrkšiću potvrđena.
Potvrđuje zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina izrečenu Miletu Mrkšiću, poništava zatvorsku kaznu u trajanju od 5 godina koju je Veselinu Šljivančaninu izreklo pretresno veće i većinom glasova uz izdvojeno mišljenje sudije Pokara i sudije Vaz izriče kaznu od 17 godina, pri čemu se prema pravilu 101c pravilnika uzima u obzir vreme već provedeno u pritvoru.
Nakon zauzimanja Vukovara 91. godine, Mrkšić je unaprijeđen iz pukovnika u čin generala, a vlast iz Beograda ga je ponovno aktivirala na pobunjenom području Hrvatske, takozvanoj Krajini, tek 95. neposredno pred akciju Hrvatske vojske Oluja. Nakon Oluje, Mrkšić je umirovljen, a u Hag je dobrovoljno otišao 2002. Na suđenju hrvatskim generalima u slučaju Gotovina i drugi, Mrkšić je svjedočio kao nevoljki svjedok obrane. Tijekom iskaza branio je i sebe u vezi optužbi za malverzacije. Mrkšić je tvrdio kako nije uzeo novac namijenjen za vojnu opremu krajiških snaga, izjavivši da je nakon puštanja iz kućnog pritvora u Srbiji morao raditi na zelenoj tržnici kako bi preživio. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu zbog ubistva 53 albanska civila. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila podnosi krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Kanježe zbog rasističkih stavova prema izbeglicama. Sjedinjene Države i Južna Koreja otpočeli veliku vojnu vežbu. Oštre reakcije Pjongjanga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Stanovnici ukrajinskog grada Mariupolja izloženi su intenzivnoj artiljerijskoj vatri koju opisuju najtežim granatiranjem u posljednjih 3 mjeseca. Reporteri javljaju da su srušene brojne kuće te da je oštećeno i skladište benzina. Sabina Čabaravdić.
Pojačane borbe nastavak su dvosedmičnih intenzivnih sukoba između ukrajinskih snaga i proruskih separatista u blizini grada na obali Azovskog mora. Najveće borbe vode se na cesti koja povezuje Mariupol sa s jedne strane Donjeckom, gradom na sjeveru kojeg kontroliraju pobunjenici, i s druge aneksiranim Krimom na kojem vlada Rusija. Od početka vojne akcije u istočnoj Ukrajini ubijeno je više od 6400 ljudi. Ministar vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier upozorio je da je situacija u istočnoj Ukrajini eksplozivna, te da su neophodni hitni razgovori kako bi se spriječila nova vojna eskalacija. U njemačkom listu Bild am Sonntag je predložio da predstavnici Kijeva i proruskih separatista iz istočne Ukrajine odmah sjednu za pregovarački stol pod nadzorom Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju. Ukrajina i Rusija su i teme kampanje koja se vodi u okviru stranačkih nominacija za iduće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama. Jedan iz redova republikanske stranke Donald Trump u susretu s novinarima na televizijskoj mreži NBC kazao je kako je Europa ta koja se treba baviti rusko-ukrajinskom krizom. Meni se ne sviđa što se dešava u Ukrajini, ali to je problem koji više utječe na Europu nego na nas. I Evropljani su ti koji moraju rješavati stvari. Sjedinjene Države zajedno s Evropskom unijom uvele su sankcije Rusiji zbog ilegalne aneksije Krima u martu prošle godine. Trump u svojoj kampanji zastupa tezu da su odnosi s Rusijom pod predsjednikom Obamom značajno urušeni, te da bi on, kad bi bio izabran, imao sjajne odnose s Rusijom i Putinom. Na pitanje da li bi uveo Moskvi sankcije, Trump je odgovorio da to ovisi od njihova ponašanja, te dodao: Nisam obožavalac situacije u kojoj smo mi protiv Rusije, a za Ukrajinu, u isto vrijeme kad Njemačka ne čini ništa, a uzima ruski plin i naftu. Na novinarsko pitanje da li bi Ukrajina trebala postati članicom NATO pakta, Donald Trump, uspješni američki biznismen u stilu Sere Palin, je odgovorio: Ne bih se ja time opterećivao. Ako uđe, dobro je. Ako ne uđe, i tako je dobro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li bi Srbija trebalo da proda Telekom? To je pitanje kojim se javnost bavi uoči privatizacije jedne od najprofitabilnijih kompanija u državi. Danas bi, prema ranijim najavama privatizacionog savjetnika za prodaju Telekoma, Lazard, trebalo da bude doneta odluka o užem izboru od 8 pristiglih ponuda za privatizaciju te kompanije koje su ispunile uslove. Dok vlast objašnjava da bi uz fer uslove to bio dobar posao, pojedini stručnjaci tvrde da bi predaja ovog državnog resursa stranim ulagačima bila ravna ekonomskoj katastrofi. Opširnije Zoran Glavonjić.
Telekom Srbija već krajem godine mogao bi da bude u rukama inostranih kompanija, jer je planirano da se u novembru otvore obavezujuće ponude za privatizaciju ovog akcionarskog društva u kom država ima najveći deo vlasništva.
Prodavati zlatnu koku koja košta više od 10 milijardi evra za sitniš je u suštini vele izdaja interesa ove zemlje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina Vujić, redovna profesorka na Kalifornijskom državnom univerzitetu Berkeley. Telekomunikacijski gigant u regionalnim okvirima, jer između ostalog u vlasništvu ima 65% Telekoma Republike Srpske i 80% MTEL-a Crne Gore, ponuđen je 2010. po ceni od 1.400.000.000 evra za 51% kapitala, ali je ta prodaja propala jer je Telekom Austrija bio spreman da plati samo 1.100.000.000. Danas je 8 kompanija, među kojima i nekoliko iz Sjedinjenih Američkih Država, iskazalo nameru da ga kupi. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je neophodno prodati Telekom.
Iako on pozitivno posluje, on opada i bolje ga je prodati od strane onoga ko ne uspjeva da na dobar način sa njim upravlja i popravlja njegov položaj na tržištu, jer će njegova vrijednost u budućnosti opadati.
Koliki deo Telekoma će biti prodat je nepoznanica, jer će privatizacioni savjetnik Lazard to tek predočiti nakon stručne procjene, ali se zna da bi taj novac bio potrošen na vraćanje dugova otprilike 700 do 800 miliona evra i ulaganje u infrastrukturu od 500 do 600 miliona. Ovaj model, tvrdi Jasmina Vujić, je poguban.
Nema ni jednog jedinog razloga da se Telekom prodaje. Jedini razlog je obećanje koje je dato Briselu. Oni će to potrošiti u toku godinu dana. Jedan deo će otići za rupu u budžetu, a drugi deo će otići vjerojatno za otprat ne kredita, nego otplate kamata na kredite, i posle toga mi nećemo imati više Telekom.
Sa druge strane, ekonomista Milan Kovačević smatra da bi se razumnim investicijama od prodaje Telekoma podigao privredni rast, ali sumnja da će biti prilike za to.
Ja mislim da se i neće prodati Telekom, jer čujem sada da ovi koji su se javili će biti selektovani. Neće svi imati pravo da vide dokumente, neće svi da učestvuju. Najviše su javili fondovi, što je normalno, jer oni namjeravaju da ga poprave, pa onda prodaju. A kod nas se priča o tome kako bi volili neki da Telekom, neki veliki, da kupe.
Država je poručila da Telekom neće prodati po svaku cenu i u toj priči još figurira opcija da se neće ići ispod 1,4 milijarde za 51%, mada je bilo i ponuda za manjinski paket akcija od 49%. Istraživanja govore da je u Srbiji više od 65% građana protiv prodaje Telekoma. To ne čudi, kaže Jasmina Vujić, s obzirom na iskustva.
Sav profit će biti izvučen iz zemlje, to se dešavalo sa stranim bankama, to se dešavalo sa stranim ulagačima. Time država jede svoju najprofitabilniju branču.
Neke opozicione političke partije tvrde da je Telekom vredan najmanje 4 milijarde evra, dok pojedine grupe kao sindikati i Akademija inženjerskih nauka koji su se udružili u kampanji protiv prodaje ove profitabilne kompanije smatraju da njegova cena dostiže vrtoglavih 10 milijardi. Za 4 mjeseca znaće se sudbina Telekoma, zlatne koke i strateškog resursa zemlje. Do tada, zaključuje Milan Kovačević, valjalo bi malo više discipline.
Trebalo imenovati prodavca, ostaviti prodavca da se trudi da izvede prodaju na najefikasniji način. Ovdje vrlo često se događa kao da neko za nekoga navija i to ostavlja dosta loš utisak, da možda iza toga stoje još neki ružni porivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u opštini Tutin već 2 mjeseca traje vanredna situacija zbog nagomilanog smeća koje preti da zatrpa pojedine delove grada. Opština, nezadovoljna radom tamošnjeg komunalnog preduzeća, raspisala je javni poziv za ustupanje dela komunalnog preduzeća privatnom operateru. Radnici su zbog takve odluke, međutim, stupili u štrajk i navode da neće dozvoliti da ih opština po drugi put privatizuje. Opširnije Danica Gudurić.
Tutincima ovog leta ne zadaju muku samo tropske temperature, već i smrad koji se širi gradom od nagomilanog smeća koji u pojedinim delovima preti da zatrpa i ulazak u stambene objekte.
Pred svaku ustanovu, pred svaku prodavnicu, na ulicama po cijela traka ufaćena deponijom.
Ne moramo da zvišljamo smeća, krivo je rukovodstvo Tutinsko.
Bacuju svega i svačega, i pored vode, i deca se igraju tu da se potruju.
Ušimo do grba, brat. Ne znam ko je kriv, samo znam da svud u Srbiji komunalno to čisti ovdje šta.
Gušimo se, ovo je sramota. Opština je kriva.
Radnici komunalnog preduzeća Gradac već 2 mjeseca štrajkuju jer ne žele da ih opština po drugi put privatizuje, pojašnjava predsjednica sindikata Zineta Kočan.
Odlučni su, bili su jedan period, znaju kako su prošli. Rade samo još u veću krizu, nisu primili plate od aprila. Minimum rada se obavlja.
Munir Šehović u Gracu radi 27, a njegov kolega Sabahudi Feković 30 godina i kako kažu hoće da rade. I ranije su čistili grad sa dotrajalim smećar, iako opština nije obnavljala vozni park, ali ne i da ih opština ponovo proda privatniku jer, kako kažu, imaju loše iskustvo sa prethodnom privatizacijom.
Znaju i građani, zna kako smo radili. Dok smo imali čim, posle vozila stara.
Vi ste jednom bili kod privatnika i zbog toga nećete.
Danas nam on nije uplatio doprinose. A bili smo na minimalu.
Za tija nepunja 30 godina ja ne pamtim težu situaciju ni goru. Radnici hoće da rade i radili su sa vozilima koja su više od 30 do 40% bila neispravna.
U sastavu komunalnog preduzeća Gradska pijaca, zelenilo, vodovod i čistoća i mi smo nezadovoljni kako se grad čisti. Zbog toga je doneta skupštinska odluka o raspisivanju javnog poziva za ustupanje čistoće privatnoj firmi, objašnjava zamjenik predsjednika opštine Tutin Salih Hot.
Bio se jedan operater, austrijsko-španjolska firma sa sedištem u Beogradu. Dobili su na konkurs oni te poslove. Treba ovih dana da potpišemo ugovor.
Radnici neće da idu kod privatnika. Kako ćete to da rešite?
Ne mogu oni ocenjivati do te mere. Svima će biti ponuđen taj posao. Ako hoće, hoće. Ako neće, mi se moramo snalaziti. Ne možemo trpeti takvo stanje.
Ovakvo stanje je neizdrživo i pokušavao sam da razgovaram sa radnicima. Ovo mora što pre da se reši. Sreća je što zbog ovolikog smeća nije došlo do neke epidemije, kaže direktor ovdašnjeg komunalnog preduzeća Mirfad Tahirović.
Ovako sigurno nije rešenje, da se štrajkuje 100 godina mora.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu zbog ubistva 53 albanska civila. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila podnosi krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Kanjiže zbog rasističkih stavova prema izbeglicama. NUNS i Nezavisno društvo novinara Vojvodine tražili pokretanje postupka protiv policajaca koji su pretukli niškog novinara Predraga Blagojevića. SAD i Južna Koreja otpočeli veliku vojnu vežbu. vježbu oštre reakcije Pjongjanga. Egipat na 4 dana otvorio granicu sa pojasom Gaze. Vreme i sutra bit će oblačno i svežije sa temperaturom do 28 stepeni. A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatelj.